Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Farg'onalik xalq ta'lim bo'lim mudiri o'qituvchi va murabbiylarni dala ishlariga jalb qilayotganini tan oldi.
Chunki tashabbus bilan bog'chalarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqishyapti. Dam olish kunlarida, shanba yakshanba kunlarida.
Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga bosh shifokor qilib jo'natilmoqda. Mirziyoyevning Toshkent viloyatiga safaridan oldin qurilish bitmagan joylarga parda tortildi.
Qarang aka, qancha mablag' sarf, solyarka deylik, texnika, odamlar.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nafisa Nishonova 22 iyul kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda tumandagi maktablar o'qituvchilari va bog'chalar murabbiylari dala ishlariga jalb qilinayotganini tan oldi. Biroq Nafisa Nishonovaning ta'kidlashicha, o'qituvchi va murabbiylar o'z ixtiyorlari bilan hafta oxirlarida chekanka ishlariga chiqmoqda. Avvalroq Nafisa Nishonovaning tuman o'qituvchi va murabbiylarni dalaga chiqishga majburlayotgani yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Audioda Nafisa Nishonova maktablar va bog'chalar rahbarlariga har kuni maktablar 4 nafardan va bog'chalar 2 nafardan xodimni rayona oldiga jam bo'lishni talab qiladi.
Qishloq xo'jalik birinchi masala. Har kuniga maktablar 4 nafardan, bog'chalar 2 nafardan odamingiz rayona oldiga. Har kuni. Men o'zim aytaman, kim turishi. Meni bo'lib qo'ydim 3 kun 3 kundan. Bittadan direktor, bittadan bog'cha kelib turadi. O'sha turgan odam birga olib borasiz. Qayerga borsa birga olib borasiz. 2 soat 3 soat ishlayapti xolos. Jal yuzilib ketgan yo'q issiqdan. Bittamiz tepasida turmasa yuborganlarga baribir. Shu o'lim chetda siz yo'l qo'rqib jo'natasiz, boshqa qilasiz. Bir pulni dalaga borgan ekan, tutqatamga o'tirib olgan ekan. O'shani nihoyat uchligini shuni ichgan gapni olib ketyapti xolos.
Ertaga paxta bizga kerak deya ta'kidlagan Nafisa Nishonova viloyat hokimiga qarshi chiqqanlar uni oldindan xabardor etishi zarurligini aytadi.
Ertaga o'sha paxta bizga kerak. Meni nima tushunsangiz tushunoring. Bizga kerak. Ertaga o'sha paxta bo'lib yetsa ham biz qiynalmaymiz. Bo'lmasa ham biz qiynalamiz, bilib oling. Fermerga boshqasiga hech narsa kerak emas. Ularning maqsadi nimasi boshqa? Ishonib borsan, hamma xolos fermer uchun. O'zicha berib o'chirmang. Bular hokimiga biz qarshimiz topshiriqlariga. Siz marhamat kirib aytib ketavering. Men qilolmayman bu ishni. Menga buyurmanglar. Meni ustasidan bu topshiriqdan deb aytib ketasiz.
O'zbekiston tumani xalq ta'lim mudiri shuningdek maktablar va bog'chalar tomorqasiga kartoshka ekishga chaqiradi.
Bugun kartoshkani narxi 1 kilosi 10 so'm. Bugun bog'chani eksa o'ziga bo'ladi. Maktabni eksa sotib sarmoyasini tushiradi degan bir daromad bo'ladi o'ziga. Shuning uchun aytilyapti, keyinda bozorda ham 66 maktabingdan 1 tonadan kartoshka chiqsa, 66 tona kartoshkani sotsa, jin narxi tushib xalqqa jinga foyda bo'ladi. Kecha o'zim jamoasiga sotsa ham, o'sha bozordan 50% narxiga sotsa ham yetadi degan maqsadda qilinyapti.
Ozodlik bilan suhbatda Nafisa Nishonova tumandagi maktab va bog'chalar xodimlari o'z tashabbuslari bilan dalaga chiqayotganini bildirdi.
Endi bu dalaga chiqish masalasi biz endi tumanda qishloqda yashaymiz-ku, hamma fermerlarimiz bog'chalarimizga, maktablarimizga yordam beradi. Homiylik qiladi, yordam beradi. Joriy ta'mirlashlarga yordam beradi. Bog'chalarimizga oziq-ovqat, mana pishiradigan ovqatlar uchun o'tin ajratib beradi bepul. Shuning uchun tashabbus bilan bog'chalarimiz o'zlari tashabbus bilan chiqishyapti. Dam olish kunlarida, shanba yakshanba kunlarida.
Bu ixtiyoriy.
Bunda ham hammalarimiz ixtiyoriy bu, majburiy emas.
Nafisa Nishonova maktablar va bog'chalar tomorqalarida yuragi ko'targan, imkoniyati borlar kartoshka va limon ekayotganini aytdi.
Bu biz endi mustaqil yurtda yashayapmiz, tinch, chiroyli zamonda yashayapmiz. Bugun rahbarlarimizni tashvishlari xalqimiz chiroyli yashasin. U davlat tashkilotimi, fuqaromi, mahalladami, hammalari chiroyli yashasin, o'zi uchun o'zi harakat qilsin, eksin, limon eksin, kartoshka esa o'zi daromad olsin. Bozordan 7000-8000 so'mdan kartoshka olmasa, o'zi eksa, o'zi daromadini ko'rsin, deyapti. Shuning uchun yuragi ko'targan, xohlagan imkoniyati bor eksin. Uni hech kim qo'lidan ushlab majburlab ektirmaydi. Buni meni ham boshqani ham vakolatimiz yo'q-ku bunga.
Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston tumanidagi bog'cha murabbiylaridan biri ismi sir qolish sharti bilan tuman ta'limi bo'limi ularga majburlab limon ektirayotganini aytdi. Biroq Nafisa Nishonova maktablarda gektarlab yerlar bo'sh turganini aytdi va ulardan foydalanish foydadan xoli bo'lmasligini bildirdi.
Biz o'zimiz belgilangan vazifalarimiz bor. Endi mana hozir misol bitta maktabimizda, bitta maktabda gektarlab yerlarimiz bo'sh turibdi. U yer ajriq bosib, o'q bosib yotgani yaxshimi yoki obod bo'lib o'sha kechiroyli bir mahsulotni ekib, ozgina o'rtaga olib hammalari hashar bilan ekishsa, ertaga daromadini o'zlari olib bo'lishib olishadi maktab. O'zini sarmoyasiga tushiradi, o'zi xodimlariga arzon narxda beradi, bozordan qimmatga olgandan. Faqat maqsad shu obod qilib, chiroyli qilib o'tir deyapti, xolos, bo'ldi, boshqa talab yo'q.
Deb aytdi Nafisa Nishonova.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyatining To'ytepa, Angren, Olmaliq shaharlaridagi Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning tashrifi arafasida bu shaharlarda ko'zbo'yamachilik ishlari olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident 21 iyul kuni Toshkent viloyatiga safarini Angren shahridan boshladi. Angrenlik tadbirkorlarning aytishicha, militsiya xodimlari prezident shahardan ketgunga qadar odamlarni mahalladan chiqarmagan.
Xususan Angren shahri ko'chalarining har 100 metrini militsiya xodimlari qamrab olgan. Bu holat Angren shahridan Toshkent shahrigacha davom etganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Ma'lumot uchun, Angren bilan Toshkent shaharlari oralig'i 100 kilometrni tashkil qiladi. Mahallalar boshida turgan militsiya xodimlari odamlarga imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni maslahat bermoqda.
Deydi angrenlik tadbirkor. Olmaliq shahridagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha 3 kundan buyon ularning tinchi buzilgan.
Prezident keladi ekan deb hamma yoqda to'polon. Mana 3 kundan buyon Olmaliq shahrida ishchilarni tuni bilan ishlatishmoqda. 3 kun orasida qurilgan stadionni gapirmasa ham bo'ladi. Bunday chala-chulpa ishlarini nahotki prezident payqamasa. Yo'l yoqasidagi qaqshab yotgan yerga guli ochilib turgan ko'chatlar ekilyapti. Bu gulni hollari 2 kundan keyin qurib qolishini hamma biladi. Xalqning millionlab pulini ko'kka sovuradigan bunday laganbardor hokimlarni ishdan olib tashlash kerak.
Deydi mulozim. Toshkent viloyatining markazi To'ytepa shahrini prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun uning tashrifidan oldin barcha tumanlardan hasharchilar jalb qilinganiga O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimon Xo'jayev o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Har xil rayondan kelganlar, avtobuslarda kelgan, Bo'ka, Angren, buyog'i Yangi yo'l uchastkalarga bo'lib berishgan, ular o'sha shipir-sidir qilib yurishdi. Uy supurgi bilan supurib yurishdi. Bunday bir tarz bir qaz gullari ekishyapti-da, buzib tashlangan joylar haliginaqa obshivat qilish, haliginaqa har xil zaborlar bilan. Qarang, aka, qancha mablag' sarf, salarka deylik, texnika, odamlar, ko'zbo'yamachilikda, bu xalqni fikri xuddi shunaqa. Faqat dardi ichida aytolmaydi aka.
Deydi Narimon Xo'jayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga tashrifi arafasida ko'cha va binolarni zo'rma-zo'raki bezash, obodonlashtirish ishlariga byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarning majburan jalb etilishi ko'p kuzatilmoqda. Jumladan joriy yilning 5-iyunida Farg'onada prezident kelishiga beton tuvaklarga rayhon ekilib, uning puli aholidan undirilgan edi. Haftalik video selektorlardan birida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev haqiqiy vaziyatni nihoyatda yaxshi bilishini ta'kidlab, hokimiyat vakillarini har xil ko'zbo'yamachiliklarni to'xtatishga chaqirayotganiga qaramay, Mirziyoyev bosh vazirligi davrida keng tarqalgan prezident ko'zini quvnatish uchun obodonlashtirish harakatlari va uning xarajat hamda mehnatini aholiga majburlashning yangi prezident davrida ham ayni tarzda davom etayotgani ko'riladi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidentining mamlakat tibbiyot tizimini isloh qilishga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ortidan respublika tibbiyot markazlaridagi yuqori malakali xodimlarni viloyatlarga jo'natish harakatlari boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar bu tadbirni vrachlarni surgun qilish deb atar ekan, tibbiyot markazlarini zaiflashtiradigan salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zga chiqqan respublika bosh vaziri Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgan. Ayni majlisda qatnashgan respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan 32 yashar onkolog vrachga ko'ra, viloyatlardagi o'nlab tajribali bosh vrachlar voluntaristik tarzda adolatsizlarcha ishdan bo'shatilgan. Men bosh vazirdan viloyat shifoxonalarida bosh vrach bo'lib ishlayotganlarning taqdiri nima bo'ladi deb so'radim. Bosh vazir ular xohlagan joyiga borib ishlayversin dedi. Ko'pchilik bosh vrachlarni taniyman, tajribali vrachlar. Ularning taqdiriga qora chiziq tortilishi yaxshilik alomati emas dedi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan mulozimlardan biri viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga yuboriladigan mutaxassislar ro'yxati tuzilganligini Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ro'yxat 34 varaqdan iborat. Mulozim shu ro'yxatning ilk 3 varag'ini Ozodlikka jo'natdi. Bu 3 varaqda Toshkent shahrida joylashgan respublika miqyosidagi 9 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining 52 nafar oliy toifadagi va professor unvoniga ega mutaxassislari viloyatlardagi kasalxonalarga rahbarlikka tavsiya qilinganini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga ko'ra, masalan, respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi ximioterapiya bo'limi rahbari tibbiyot fanlari doktori professor Doniyor Po'latov Xorazm viloyat onkologiya dispanseriga rahbar qilib yuboriladi. Mana shu ro'yxat bo'yicha Qoraqalpog'istonga yuborilayotgan vrach ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Saraton kasalligi bo'yicha Markaziy Osiyodagi sanoqli mutaxassislardan biri bo'lgan va respublika miqyosidagi tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan bu vrach o'zining Qoraqalpog'istonga yuborilishini surgun deb atadi va bu majburiyat tibbiy markaz uchun salbiy oqibatlar kasb qilishiga e'tibor qaratdi.
Men prezidentning tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvida ham, bosh vazir o'tkazgan majlisda ham qatnashdim. Fikrim bitta. Respublika miqyosidagi tibbiyot markazlarining yillar davomida malaka oshirib, yetuk mutaxassis sifatida shakllangan xodimlarini uzoq viloyatlarga yuborish salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, ular vrachlikdan uzoqlashib, amaldorga aylanishadi. Prorablik, qishloq xo'jalik ishlari, paxta terdirish va kasalxona xo'jaligi kabi ishlar bilan shug'ullangan mutaxassis pirovardida o'z kasbiy salohiyatidan mahrum bo'ladi. Qolaversa, oilam bilan Toshkentni tashlab, Nukusga borish men uchun katta stressdan iborat,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mulozimning Ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi sharoitlarga o'rganib qolgan mutaxassislarning viloyatlarga bormaslik uchun oyoq tirashi vatanparvarlik emas.
Shu bois biz bu mutaxassislarni viloyatlarga yuborish oldidan ular bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Trening mashg'ulotlari ham rejalangan. Ularga imtiyozli sharoit yaratish borasida ish olib boryapmiz,
deydi mulozim. Dastur davomida bizning intervyu: Toshkentdan yuborilgan bosh vrachlar joylardagi vaziyatni o'nglay oladimi? O'zbekistonlik keksa shifokor Bahodir Salimov bilan suhbat.
Shan qarzoyga tushib bosh vrachlar majlisda 7 soat, 8 soat majlisda o'tiradi.
Afg'oniston shimolida Taliban bilan bo'lgan janglarda 4 nafar o'zbekistonlik o'ldirildi.
Dushman qaroqob ko'rgan. Ular 4-tasini aytdilarki, xorijlar ekan, O'zbekistonlik ekan deb.
Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning 100 yilligiga bag'ishlangan Chodir xayol dasturini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga rahbar lavozimlariga jo'natiladi. Bu haqda bosh vazir Abdulla Aripov Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda aytgan. Biz ana shu haqda suhbatlashish uchun o'zbekistonlik shifokorlardan biri Bahodir Salimovni suhbatga chorladik. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodir aka, mana har bir tumanga Toshkentdan aytaylik kasalxonalarda ishlaydigan, Toshkent shifoxonalarida ishlaydigan fan doktorlari yoki tibbiyot faniga nomzodlar, mana 52 kishi deyilyapti ro'yxatda, shular yuboriladi ekan bosh vrachlarni almashtirgani. Yana bosh vrachlar olinadi, ular qayerga borsang bor, o'zingning ishing top va yangi kadrlar qo'yilyapti. Sizning fikringizcha bu yaxshimi yoki yomonmi?
Endi birinchidan bu 52 kishi juda bilimli, tajribali vrachlar, o'z o'rinlarida menimcha yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. Lekin yondaşu yana şu eski kadimdan kalan hani Sovyetler davrındaki yondaşu böyle yaptı da bana nazarımda. Yani bir sanatta bir tane şeyden markazdan yuvarıp bir yıl iki yılda yakışılarımız ve camlıkalar var. Lekin bu boş vuraşlar bizde asosan şu rafoz bu kule yaptı da bir kocalık kodumu bu kule yaptı. Bunun sebebi bunlar davalaş profilaktik işlerine işler için imkaniyeti yoktu bunlar. Ertalattan keç kaçın maclis. Yo prokuror çakırdı, yo açalı milise, yo açalı hakim, yo hakimlik darsı, yo bilogat, yo başka başka maşina. Kaçan karızlarınız şu boş maşinalar mağlusu. 7 saat, 8 saat mağlusu yedirdi. Elektör buladı, uşandıya mulak katmaşadı. Şimdi için bu yandaşıydı, ben etkişe yandaşıydı bilemem. Gidim yoş, bitirip gelgen vuraşlar ham uzun tibbiyattan şu diagnostik ve davalaş işleri bu içe maharatki ede buluş yöleden bormazsan bana şu amaldor buluş bu blavraj buluş de, tanış buluş başına oğayına şu korrupsiyon skemalarda verilip neticede şu tibbiyatiyen taşkinleştiriş işleri anca orkaya kesip oldum.
Bahadır Eke, mesela bana Zeyt Yer hakikaten şu narsada can var. Şu kışlak hücalık işleri gen, boş araçlar çakırılardı. Kança odan çıkarırsan, kança nime kılırsan. Belki Taşkent'ten borgen, aydelik, markazda işlegerler, belki şu narsaya çek koyar. Aytar ki yok, şimdi sen uzundu işini kıl, belki mi uzundu işimini kılaman. Hakimlerge, bunların küçü yetişik iş olmaz mı?
Ya bunlar hakimlerge hiç nasıl diyormaydı. Çünkü iş prosesinde hakimler bana bir yerde vertikal prinsipte işleydi. Ama onun şikayetini bir kişi eşitse bu bugünce bu yani yuvarlayan kadın öyle masalası almanıp kalırdı. Ne için ben öyleyim ki bu vaktinçelik ulaka bulsa gerek, artık bulsa gerek. Peki ben şu Gorbaçov davradan bütün arzını bulamam. Eğer kolektif şu braçlar, ilmi işlerinde, işte davalar işlerinde, kolej ve institutlarda, akademiyalarda şu hakiki saylam kılıçta, aslında Gart'tan, Koşoşadlar'dan, Andorgalar'da olup saylam taşkili kılıçta, benim için o şanda hakiki liderini buna çok sanıklaş mümkün bulur. Ama o lider, o şey kolektifini iş onçıda sazavar buladı ve bu davalar profilaktik işleri, diagnostik işleri, operatif yoldanlar, hamas Türkiye'nin yangi teknolojiler, başkalar, amanda aşırışı olsam buladı ve 3-4 madde interviyelerde işittik. Nokuş hadiseler miktarı kem bulan. Benim nazarımda bu şu saydam yoludan barış gerek.
Şu hafta azatlık sohbetleşken baş şifakarlığa eti yaptı ki bu ular için sürgün. Masalan, birinciden ıslık cahayını taşlap getiş, ikinciden oyladan uzakta, keyin yangi joyga moslashish va yangi kollektiv bilan til topishish hamda o'sha muhitni o'rganguncha ancha vaqt o'tadi va ular buni o'zlariga bir nima dedi? O'zlariga bir ortiqcha bir yuk deb bilyapti va bundan xursand emas ularda. Sizning fikringizcha bu yerdan shu markazdan borgan har qanday aytaylik bosh shifokor bilan o'sha mahalliy shu kadrlarning shifokorlarning chiqishib ketishi hamda siz aytganingizdek o'sha bir uş bo'lib ishlashi qanchalik ishonarli?
Mening mo'ljalimda agar chindan ham ozgina tanishmandroq, aqlli, shu xolis to'g'ri ishlaydigan, qandaydir bir tamagarlik boshqa ularni niyat qilib kelmagan rahbar bo'lsa, shundaydan shu tumanda yoki shaharda bir meditsinani yaxshilashga harakat qilgan bo'lsa, vrachlar juda bizda olijanob, ular ergashadi orqasida. Yaxshi natijalarga erishish mumkin. Agar mana bu haligi vertikal bo'lib, man xo'jayin inson qaror degan prinsipda ishlasa, unda albatta oliy ma'lumotli vrachlar ham sal o'zini chekaga oladi.
Gap shundaki, ularni o'ziga yoqmayapti-da shu narsa. Masalan, Toshkentdan borib aytaylik, Qoraqalpog'istonda ishlash, yo'l, uzoq masofa.
Albatta, bu uncha haligi uni ilhomlantirmaydi. U kelgan kadrni ilhomlantirmaydi. Yigitlarni yaxshilash uchun shu kollektivda albatta hisobot berish kerak, har 6 oyda hisobot berish kerak, moliyaviy hisobot berish kerak boshlashlar. Keyin unga baho berish kerak uni faoliyatiga. Men har bitta narsaga prokurorlar ularni aralashtirmasdan meditsinada meditsina siri degan narsa bor. Buni butun dunyoda haligi saqlashadi. Bizda shu hamma narsani ochib tashlashadi. Aniq bir masala bo'lmasdan ham bir balsa vrachlarimiz xato qildi, u qildi, bu qildi deb nima qiladi. Meditsina shunaqa qiyin soha. Bizda shikoyat ko'p aqasa. Odamlar doim sog' salomat bo'lishni istaydi.
Endi hayot vaqt ko'rsatadi hammasini.
Rahmat. Biz Toshkent tibbiyot markazlaridagi yuzlab vrachlar viloyat kasalxonalariga rahbar lavozimlarga jo'natilishi haqida o'zbekistonlik shifokor Bahodir Salimov bilan gaplashdik. Bahodir aka, rahmat intervyu uchun.
Sog' salomat bo'linglar, yaxshi qolinglar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik o'qituvchi Bobur Domla qurultoy eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Kecha Ozodlik radiosini qurultoy eshitirishida gaz va svetdan qarzdorlikni to'qmoq bilan undirish kerakmi yoki qarzdan voz kechish kerakmi degan mavzuda mavzu muhokama qilindi. Shu mavzuga bir munosabatlarimni bildirmoqchi edim. Endi majburiy ijro byurosi bosh prokuratura qoshida tuzildi. Bu byuro endi ishga kirishyapti. Endi haqiqatan men mana shu qurultoyda Nabijon akani gapirgan gaplariga 100% qo'shilaman. U kishi aytdilarki, qarzdorlik masalasida juda katta bu korrupsiya bor. O'sha tuman gaz idoralarining boshliqlari juda katta mablag'larni yeb qo'yishib, buni xalqni bo'yniga yozib qo'yishyapti degan. Endi haqiqatan hozir mana bu keyingi bir 25 yilda xalqimiz juda qiynalib yashadi. Tirikchilik og'ir, oylik maoshlari kam. Shuning uchun endi bu gazdan qarzdorlik masalasi, svetdan qarzdorlik masalasi juda og'ir muammo bo'lib turibdi. Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich juda katta islohotlarni boshlayaptilar. Bu islohotlar xalqqa ma'qul kelyapti. Shuning uchun mana mustaqillik bayrami arafasida bir xalqimizga ihson qilibmi yoki bir yaxshilik qilibmi, mana shu qarzlarni vaqtincha to'xtatsalar yoki bo'lmasam shu bir xalqqa yengillik yaratsalar juda yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Deydi o'zbekistonlik o'qituvchi Bobur Domla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 4 o'zbekistonlik jangari nobud etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Foryobga qarashli Davlatobod tumani hokimi Saidabdi Salom nasihatning da'vo qilishicha, jumadan shanbaga o'tar kechasi mazkur tumanda 4 o'zbekistonlik jangari nobud etilgan. Uning ta'kidlashicha, jangari toliblar juma kuni kechqurun mazkur tuman markaziga hujum uyushtirganlar. Davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida yuz bergan shiddatli otishmalar natijasida toliblar orqaga chekinishga majbur bo'lganlar. Davlatga qarshi jang qiladigan bir qator usyonchilar o'liklari jang maydonida qolgan. Ular orasida 4 o'zbekistonlik jangari o'liklari bor dedi tuman hokimi.
Meroy amniyatining himoyasidan xorijlardan bor deb nima qildilar? Bir tezor sohillardan o'ldan 20 ta ko'proq yaqinroq dedilar. Dushman talafot ko'rgan. Ular 4 tasini aytdilar ki, xorijlar ekan, O'zbekistonda ekan deb.
Said Salom nasihat jumadan shanbaga o'tar kechasi sodir etilgan to'qnashuv natijasida Davlatobod tumanining Ko'na bozor qishlog'i jangarilardan ozod etilganini ham ma'lum qildi. Toliblar ushbu janglarda Talibonga talafot yetganini rad qilib, ammo ayrim qishloqlardan orqaga chekinganliklarini e'tirof etadilar. Keyingi kunlar ichida Davlatobodning bir qator qishloqlari jangarilar hamlalari oqibatida Taliban ishg'oliga o'tgan edi. Taqriban bir haftadirki Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Davlatobodning aksariyat hududlari jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Mahalliy rasmiylar chet ellik jangarilarni davlatga qarshi hujumlarda faol ishtirok etayotganliklarini aytadilar. Davlatobod tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ne'matullo To'fon biz bilan suhbatda. Mazkur tumanda kamida 20 nafar o'zbekistonlik jangarilarni toliblar saflarida faoliyat olib borayotganliklarini aytgan edi.
Dushmanimiz chiqib kelgan hamlasi bilan 2 nafar o'lib chiqadi, 3 nafar Birinchidan bir O'zbekistonni ham bor, biron-biron.
So'nggi oylar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryobda Tolibonning davlat postlariga qarshi hujumlari misli ko'rilmagan darajada avj olgan. Yaqinda Faryob viloyati markazini Mozori Sharif va poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'lining bir qismi jangarilar nazoratiga o'tgan. Bir necha oylardan beri Faryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarining katta qismi jangari toliblar tomonidan nazorat etilmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrining Olmazor tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni bir marta bo'lsa ham ko'rish va duo qilish uchun dog'da qolayotganini aytadi. Onaxonning so'zlariga ko'ra, u avvalgi dog'da prezident qabuliga kirish uchun ham 3 marta uringan, lekin bu harakatlari zoya ketgan. Shavkatjon, o'g'limni bir bor ko'rib duo qilsam, keyin o'lsam ham roziman, deydi onaxon. Ozodlik bilan suhbatda onaxon prezidentlarni nega doda deb atashi sababini ham tushuntirib berdi. Onaxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentni bitta suratlarni qizim olib keldi.
Ha.
Saylovdan ani 3000 odamga qizim rais qilib qo'ydi. Juda chiroyli kulimsirab turgan suratlarni olib keldi. Uni endi men o'yimga qo'yib olganman ish ko'p qoldiga. Har kirganimda Shavkatjon umringizni barakasini bersin. Bolalaringiz rohatini ko'ring, umringizni oxirigacha podsho bo'ling. Endi podsholik ham hadil ish emas-ku, ukajon.
Nima uchun hojona endi siz aynan Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'rib qoldingiz shunday?
O'sha doda o'ldilar-ku. O'sha doda o'lganlarda chiqib qoldilar Mirziyoyev. Men ko'rmaganman Mirziyoyev pishdan. Shunday qaradan bir nurli bo'ladi endi nur. Shunaqa bir mehrim tushib qoldi. Ha endi butun ayodi anaqalamdan ko'rishyaptilar. Anjon qo'qon xorazmdagi ayollarimdan. Ha biz ham Toshkentdagi hoji onamni ko'rishmaymizmi? Savat sholar Allohga yer yuziga soyasi dirdilar mani qaynatamlar. Juda katta o'qishli odam edilar de qaynatamlar. Faqat bitta duo qilaman boshqa gapim yo'q, ular gapirgan hech qanaqa. Aqsiq o'zlarini.
Islom Karimni ham shunaqa duo qilganmidingiz?
Yo'q, Islom Karimni bu oldilarga 3 oy qatnaganman, deb ko'ramiki, mana shu sonida. Hech kim kirgizmadi meni. Yo'q, mumkin emas deyshti. Karimni orqali biz hajga borganmiz, bolajonim.
Ayo, hajga endi Allohning roziligi bilan bormaydimi?
Ya Allohning roziligidan boradi. Lekin mustaqillik bo'ldi, ularni doda qildilar-ku Karimov doda.
Hojona, uzr edim, men tushunmadim. Nima uchun doda deysizlar shu Karimovni?
Endi podsholarni doda deydi-de. Doda deyishimizning sababi u odam butun mana shu O'zbekistonning podshosi bo'lgan deb nega doda demaymiz? Mani ikkita navaram bordi, Hasan Husayn. Mana o'shalar ham doda podshoga chiqdilar. Bu jahon doda podshoga chiqdilar deb shunmashi. Mirziyoyev chiqsalar botlab kelishadi mani. Man faqat axborot ko'rgan xotin emasman deb bolajonim. Faqat bular menga yoqqan tomonlarni aytaymi?
Aytaymi?
Shunaqangi bir hamma minnatdor bo'lyapti deb partal degan narsani biz bilmaganmiz bolajonim. Partal, yaxshilik. Kim bo'lsa o'shamdan ikki og'iz gaplashsam, namchi yaxshi yigit ekan bu Mirziyoyev. Voy men birovni 9 yildan beri anaqa bermasakan, aliment bermasakan. Shu portal orqali aliment beribdi. Birovni vatani yo'q ekan, portal orqali vatan olibdi. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin. Faqat men duo, menga hech narsa kerak emas. Faqat shuna yuzma yuz uchrashsam menga baxt ko'p podshom bilan. Mani endi o'limim yaqinlashib qoldi. 80 ga kiryapman. Ayin podshom bilan ko'rishingki mayli. Ketsam ketaveraman, ukajon. Qancha xotinlarni ko'rishib kelyaptilar qishloqdagilar bilan. Nimaga toshkentlik meni haqqim yo'qmi ko'rishishga? Men Mirziyoyevni o'zlarim bilan bir ko'rishing, Shavkatjonni duo qiling. Ularni tuqqan onalarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin, otalarni ham Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Albatta biz duodamiz. Boshqa gapim yo'q, faqat yuzma yuz shundoq ko'rishsam o'lsam armonim yo'q. Bitta duo qilaman, boshqa hech qanaqa gapim yo'q.
deydi toshkentlik 78 yashar onaxon Mashkura Mirzaahmedova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziygul oyo oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsud gulran oyo oshiq bo'lmasham.
Dasturning bu sonini O'zbekistonda ilk bor Komiljon Otaniyozovning yubileyi davlat miqyosida nishonlanganiga bag'ishlaymiz. Bir varakayiga 4 respublikaning xalq artisti Komiljon Otaniyozovning tavallud kuni davlat miqyosida nishonlandi. O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Komiljon Otaniyozov tug'ilganiga 21 iyul kuni 100 yil to'ldi. Bu sana arafasida Toshkentdagi Turkiston saroyida Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan taniqli hofiz tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan adabiy musiqa tadbirida qatnashgan filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, tadbir katta musiqa bayramiga aylanib ketgan.
Toshkent shahrida birinchi marta Komiljon Otaniyozov tavalludiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Butun Toshkent shahrida va Xorazm viloyatidan va boshqa joylardan kelgan odamlar bo'lib o'tirdi zalda Turkiston saroyida. Shular Komiljon Otaniyozovning 100 yillikini bag'ishlangan birinchi rasmiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Butun shu O'zbekistondan qatnashgan zo'r san'atkorlar ijrosida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalar, ularning o'zlarining qo'shiqlari ijrosinda nihoyatda tomoshabinlar maza qilib o'tirdi shu o'tirishda. Xorazmdan maxsus ansambl yetib keldi, Lag'a ansambli qatnashdi, Xorazm qo'shiq ansambli qatnashdi, Karimboy Rahmonov, Orqut Otajonov, Ohodbek Sobirov, xullas nihoyatda ko'p odamlar o'tirganlari yaxshi bir kuylarni chalib ashullar aytib berdi. Komiljon Otaning ruhlari shod bo'ldi. Oxirinda bu Otajonov Lazgi bilan qutardi. Lazgiga butun qatnashgan artistlar ham chiqib o'ynab ashullar aytib, xullas o'tirganlari nihoyat yaxshi bir san'at olamidan xabar bo'ldi. O'zimiz ham haj etdik bu o'tirishda.
Karim iqtidor davrida hofizning 80 va 90 yillik yubileylarini o'tkazilmagan va uning Urgan shahridagi haykali yiqib tashlangan edi. Bundan tashqari, Otaniyozov ismi musiqa bilim yurti va filarmoniyadan ham olib tashlangan edi. Maxtum quli g'azallari Komiljon Otaniyozov ijrosida degan monografiya muallifi filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, hofizni eslash tadbiri yangi rahbariyat tashabbusi bilan amalga oshgan.
Hozir shu masalan Mirzoyevning o'zi Komiljon Otaniyozovning 100 yillik bo'lishini Xorazmga borganda birinchilardan bo'lib aytganini mani xabarim bor.
Mirziyoyev saylovoldi uchrashuvlarida Komiljon aka tug'ilgan Bo'yrachi qishlog'iga borib, u kishining nomini abadiylashtiraman deb va'da berdi va bu va'da bajarildi deydi suhbatdosh. Komiljon Otaniyozovning Karimov davrida unutilgan nomini ulug'lash haqida joriy yil yanvarda mamlakatning muvaqqat prezidenti bo'lgan paytidayoq Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif paytida aytgan edi. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev xorazmliklar bilan saylovoldi uchrashuvida 2017 yilda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavallidining 100 yilligini keng nishonlash, mashhur hofiz nomi bilan ataladigan zamonaviy ijod markazi va uning tarkibida go'zal bog' tashkil etishni taklif qilgan edi. Shuningdek, Mirziyoyev Xorazmda yiqib tashlangan Komiljon Otaniyozov haykalini qaytadan barpo etish haqida ham tavsiyalar bergan edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida Komiljon Otaniyozov ijod yo'liga uni tanigan va bilganlar bilan suhbat asnosida nigoh tashladik. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Komiljon Otaniyozovni tog' cho'qqisiga o'xshatdi.
Komiljon Otaniyozov bizning qishlog'imiz Gurlar rayoni Bog'lonida bo'lsa, ular Shavotda tug'ilgan. Uylarimizdan orasi 4-5 km edi. Komiljon Otaniyozovni qishlog'imizni, yurtimizni ko'p to'ylariga otam taklif qilar edi. U nihoyatda bir ovozi noyob, bizning xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlarini Navoiy, Haligi Bobur boshqa ulug'larimizning g'azallaridan tashqari haligi Maxtumquli, Kamina, Mulla Nafas kabi shoirlarning she'rlarini ham juda qo'shiq qilib aytib yuborganlarda. Turg'uli endi vaqting bo'ldi, o'yon endi Mulla Nafas. Kamina bular Maxtumqulilar, Mulla Nafaslar Shoh Firuz davrida Sherg'ozixon madrasasida o'qitilgan. Xivodagi Sherg'ozixon Firuz Shoh davrida o'qishgan ular kelib. Keyin Komiljon Otaniyozovning yana bir tomoni shu Turkmanistonda uyoq bo'lingan edi-ku endi u paytda. Qo'na Urganch, Xorazmning uyog'i bilan buyog'i yarim bo'lib. Lekin Komiljon Otaniyozov Lazgi ansamblini ham tuzib bergan shu yoqlarda. Uyoqlardan keyin haligi Bobo Murod Hamza va boshqa ko'p qo'shiqchilarimiz chiqqan Olmaxon opa boshqa.
Mulzon aka o'zi bilan uchrashganmisiz? Ko'rganmisiz u kishini?
Yo'qda. Shunday endi men kichkina bola edim. Keyin men Samarqandga o'qishga ketib qoldim. Ular Toshkentdagi Beshog'ochdagi uylarini ko'rganman. Yonida yaqin joyda borib boraman deb ham endi uchrasholmay qolganmiz, lekin she'rlarim bor Komiljon aka haqida aytganman bir payt.
Yodlan bilsangiz o'qib bering yoki kitobni bolalarga olib kelib bersa o'qib bering shuni.
Kichkina she'rim bor edi, Komiljon yozsin bir o'qib oling. Hozir. Mana ustoz Komiljon otani yozdi yodlab. Ruhimga bir sado kelur, Komiljonimni yod etsam. Dilga nurli navo kelur, Komiljonimni yod etsam. Qadim dengiz orol to'lar, sir jayxonga xayol to'lar, to'lim bo'lar hilol to'lar. Komiljonni yod etsam, dillarda bor sog'inch ziyo, ishq bois aylanur dunyo, shu bir nomda ming hikmat jo. Komiljonimni yod etsam, Bobo Murod, Karim Rahmon, Rahmatjon, Ortiq Otajon, shu gulson, gulshan, naqshi Olmaxon buyuklarimni yod etsam, borki aziz zotlar yodi ko'rk topar el yurt hayoti, bu istiqlol saodati ulug'larimni yod etsam.
Akalla, juda zo'r. Faqat nimada bu kishi 100 yilligi respublika miqyosida O'zbekiston madaniyat vaziri ishtirokida nishonlanyapti Turkiston saroyida. Lekin bu kishini 90 yilligi, 80 yilligi nishonlanmay qolib ketdi-da. Nima uchun shunday bo'ldi? O'sha paytda
ma'lum joylarda o'tkazilgan,
Shovotda bo'yrachidan nariga o'tmadi-da.
Ha, Shovotda, boshqa yerda. Ha, endi bo'ladi yaxshi kunlar, xudomir. Men xursand bo'ldim, juda Turkiston saroyida biz qatnashdik. Uyda semeyni bolalar, keliningiz, kelinoyingiz hamma eshitdi. Komiljon akaday ovoz endi yo'q, noyob-ku dunyoda. Ha?
Endi mana qarangda, shou biznes dedi, o'sha artistlar haqida sovet davrida ham har xil gap so'zlar yurardi. It urishtirar ekan, lotereya nima anu, qimor o'ynar ekan. Lekin Komiljon Otaniyozov haqida unaqa gaplar bo'lmagan atrofida.
Yo'q.
Sher Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda bu gaplarni aytgan, ya'ni juda hurmat, e'tiborga loyiq odam bo'lgan edi.
Juda. Shu bilasizmi? Sherali Jo'rayev unda o'zi Andijonlik taklif qiladi, uyda choy ichib o'tiramiz. Faqat Komiljonning qo'shig'i eshitilib turadi uyda. Bilasizmi? Men aytdim, "Hey Andijonlik, bu Xorazmlik Komiljon akani eshitaverasan, sen ham qudratli ovoz egasisan" deb qo'ysam, endi ulug' hofizlarni baribir ko'ngilda ilohiy mo'jizaviy bir-biriga magnit tortishuv ohon robosi bor-da. Noto'g'rimi gapim?
Ha, to'g'ri.
Bir-birini ehtirom qiladi.
Lekin qarangda, o'z vaqtida mana Mushtum jurnalida karikatura qilingan bu odam, keyin bir ikkita Xorazm maqom bilimdonlari bu kishini aytishganki, Xorazm maqom tizimlarini tezlashtirib yuborgan.
Kim?
Estrada formati bergan degan bir tanqidlar bo'lgan 60-70 yillardagi.
Komiljon akanimi?
Ha, ya'ni tor olib kelgan, masalan, Xorazm maqomchiligida tor yo'q, dutor bilan aytilgan. Tambur bilan aytilgan. Bu kishi modernizatsiya qildi, tezlashtirib yubordi, ozgina yengillashtirdi degan e'tirozlar bo'lgan o'z vaqtida.
Endi bu muzikantlar haligi nimalarni o'zlarining gaplari, o'z zamonida bo'lavoradi. Bugun ham kimdir Alla Pugachevani yaxshi ko'rsa, kimdir Michael Jacksonni. A men hali Muhabbat Shamayevaning qo'shiqlari hali yodimdan chiqqani yo'q. Xuddi shunday Olmaxon opani, Hojixonni, Komiljonni asosan qo'shiqlarini qarang. Bu yoqda endi qarang, bu ilohiy bir zarurat ko'ngilga. Bu siz eshitgandirsiz. Yapon olimlari Tibet tog'larining bu yoqida bir qazilma olib borilganda 4000 yil eramizdan oldingi ko'zalar chiqqan Tibetda. Bu ko'zalardagi rasmlarda tangalar chiqqan, oltinmasam kumushim. Shu tangalarda kichkina bolakaylar, onalar, bobolar chalg'u asboblarini ushlab davra qilib o'tirishgan rasmlari bor. Ana bunga nima deysiz siz? Bu tarixni ulug' birligimiz ko'nglimizni siz Komiljon ustani yodlabsiz, men xursand bo'ldim. Ko'nglimga bir navo kelur. Komiljonimni yod etsam.
Avvalo aka, siz nima bilan Komiljon aka o'zi e'tirof qilgan shogirdi, Otajon Xudoyshukurov bilan bir do'stlik rishtalaringiz bor edi.
Juda.
Shuni misolida aytib bersangizda, masalan Otajon akani paydo bo'lishida Komiljon akani roli qanday? Chunki ustoz deb gapirib yuradi.
Bu shu juda mo'jizaviy hodisa. Men ular gaplarni eshitganman. Otajon mening juda do'stim bo'lganda endi o'tib ketdi. Lekin Komiljon aka shu chutiyo sezgi bo'lganda ilohiy. Ustoz deb so'rashgan mana yoshingizdan bir joylariki kim kelyapti izingizdan, bolalar bormi desa, ko'p degan. Otajonni ham aytgan shunda u odam.
Daryoni nariyog'idagi bu ho'kiz degan qo'pol.
Almoy aljoy gaplari bilan siz shug'ullanmaysiz-ku axir.
Yo'q.
Daryoni oriyog'ida bir yigit bor degan. Shavotlar G harfini aytolmaydi. Igna demaydi, ina deydi. It deydi bir. Endi aytyapmanda. Sheva tillarini bilasiz-ku siz ham mendan ham yaxshi. Shundaymi? Otajon bu yaxshi do'stimiz edi, endi unaqa havol sohibi juda kam. Ertaroq o'tib ketdi, joylari jannatda bo'lsin. Bizlarni eshitib, bilib, qarab o'tirgan, Komiljonga ehtirom qilib o'tirgan hamma tinglovchilarga, butun dunyoning qayerida bo'lsa, ehtiromimizni bildiramiz. Pirlarimiz qo'llasin hammasini.
Ha, endi ana bir she'ringiz bor edi sizni. Ko'klam edi deb boshlanadi.
Ustini ogohiyga yozilgan. Men bilasizmi, ikkigina muhammasim bor, bor yo'g'i. Navoiyning o'xshamasiga bor, avvalgilarga o'xshamas. Keyin ogohiyni o'sha Firuz qilib aytilgan she'ri ustini. Mushkun qoshining hay'ati ulchash mujallob ustini. Shu boshqa muhammasim yo'q, ogohiy.
Yoddan bilasizmi shuni?
Yozimda yo'q berdi endi.
EP dedim yodlar bugun ashorlarimni Xorazm
qo'yg'il dedi faxriyani. Dardimni topkil javrasin yon oshiq ul hech bosmasin hijron nima g'amiq shorasin qilg'il tamosha qomati zebosi bilan orazi gar ko'rmasang gul bo'lganim payvand shamshod ustina.
Mashallah. Qo'yg'il deding faxriyangni, ya'ni bugun
qo'yg'il deding faxriyangni, dardimni topkil chorasin yon oshiq ul hech bosmasin hijron dil shunday ketaveradida endi
do'stlar bir dilbari jonim jahonim bor mening orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening qatimda ro'zi shafoat qilonim bor mening otim oshiqda holim notavonim bor mening so'z ishqida basi dovinyonim bor mening
shoir va jurnalist Hamid Ismoilning Men sevgan ashula kitobida Komiljon Otaniyozov Xorazm mash'ali deya ta'riflanadi. Ozodlik bilan suhbatda Hamid Ismoil, Komiljon Otaniyozovni esga olsak, mash'al Xorazm degan ibora esimga kelaveradi deb gap boshladi.
Komiljon Otaniyozov haqida hech bir inson hech qachon biror bir yomon gap aytmagan. Rostda, toshkentlik ana u hofiz it urushtirarmish, bunisi xotinboz ekan, uchinchisi yana alla nima deb mishmishlar tarqalib yurgan bir paytda Komiljon aka haqida atigi bir marta o'yinchoqlar do'konning mudirasi Mavluda opaning to'yiga kelganda uni ko'rganlar nuroniy ko'zli plash kiygan odam ekan deb aytishlaridan boshqa hech narsa eshitmaganman. Buvim ham shu to'yga borgan edilar. Akamlarga o'xshar ekan degan soddagina gapni ko'tarib kelganlar. Bu degani esa buvimning ta'birida eng yuqori maqtov edi. Yoqub Xo'ja tog'amdek sof inson afsuski umrimda Navoiy hazratlari aytgandek kamrak topildi. Ana o'sha paytlari uzun-uzun qish kunlari tancha oldida sho'ro turmushidan oyoqlari bod bo'lib ketgan buvimlarning oyoqlarini uqalar ekanman, buvim o'sha do'konchi Mavlida opadan olgan bir kitobchani qo'limga tutqizib, Maxsumqulidan o'qib ber, Maxsumqulidan der edilar. Bu uning oti Maxsumquli emas, Mahtumquli deb mahmadanolik qilar edim men. Buvim esa asr boshida Hasanboy ariq bo'ylarida o'z uzumdorlarida o'ynab yurganlarini yoki ovloqdagi hovuzda opa singillar barmoqlari bilan burni, qulog'i, ko'zini berkitib suvlariga sho'ng'iganlarinimi yo bu hayotning, bu turmushning bevafoligi yu taqdirning sho'x taqdirlarini eslaganday allaqanday o'ylarga g'arq bo'lar edi. Uzoq-uzoqlardan esa boyagi Mavlida opaning do'konidanmi, yangi chiqqan plastinkaning ovozi, Maxtumquli yo boshqa turkmanu o'zbek shoirlarining sahroy so'zlariga yigirilib-yigirilib allaqanday ushlab bo'lmas-u, ko'zga ko'rinmas sirli armonli matolar to'qir edi.
Qaysi bog'may bilbildir, qaysi bog'chaning noridan. Qaysi bog'may bilbildir, qaysi bog'chaning noridan. Başta kara kulpoqlaring noziktir sumbul qordan Başta kara kulpoqlaring noziktir sumbul qordan
Komiljon Toniyozov haqidagi eshittirishni tinglayapsiz. O'tgan asrning 60-yillarida Komiljon Toniyozovning mashhurligiga oid bir rivoyat yuradi. O'zbekiston televideniyasi o'z kitoblarini efirga uzatganda markaz televideniyaning Vremya dasturini olib ko'rsatishga majbur edi. Vremya dasturi boshlangan onda barcha o'zbek dasturlari taqataq to'xtashi lozim bo'lgan. Toshkentni boshliq mahallasidagi til dasturlarini efirga uzatish respublika idorasini 1967-yilgi TV zona 4 degan daftarida bir chipi qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha o'sha yil noyabr oyi kunlaridan birida Vremya programmasi efirga uzatilmasdan uning o'rniga Komiljon Toniyozov konserti berilgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan olim Ahmadjon aka Xorazmiy o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67-yil davomida yo 66-yil davomida soat masalan 10 da Vremya degan Moskvaning programmasi kelgan paytda hamma narsa taqataq to'xtab, o'sha Vremya berardi, hamma televizion edi. O'sha paytda Komiljon Toniyozov ashulat turdi, konserti bordi o'sha televizorda. Keyin birdan Komiljon Toniyozov nimasini tugatmasdan Ashulasini tugatmasdan Vremya boshlab yubordi. 2 minutdan o'tar o'tmas Vremyani to'xtatidan yana Komiljon aka ashulasini yubordi. 4 minutdan o'tar o'tmas yana nima Vremya ko'rsatib yubordi. Undan keyin to'xtab qoldi-da yana Komiljon aka ashula aytdi. To'liq televizor tugaguncha aytdi o'zi ham.
Suhbatdoshga ko'ra, Sovet ittifoqining eng asosiy teledasturini to'xtatish o'sha paytda mafkuraga qarshi borish bilan teng bo'lgan.
Ana shundan keyin u Komiljon akani o'shanaqa qilib qilib qo'ra qildi. Keyin u kishi O'zbekistondan Turkmanistonga tashovuzga o'tib ketib qoldi. O'sha yerda keyin truppalar tuzdi. O'sha paytlarda Bobomurod Hamdonovlar ham menimcha o'sha paytlar topildi uning nimasiga. Endi uni mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi. Lekin shunaqa narsa bo'lgan. Keyinchalik o jurnalist ham keyin nima qilishdimi, jazolashdimi uni yozgan jurnalistni, shunaqalar bo'lib yurganman, uni o'zim bilganman, o'zim shaxsan o'qiganman mana shu mushtum jurnalda shu narsani. Komiljon Asaniyozovni siz partiyaga o'ting, shunda sizga sotsialistik mehnat qahramoni unvoni beramiz tezda degan paytda shu partiyaga o'tmasdan unvondan voz kechgan shu odam. 50 yoshga kelgan paytda unga nima bermoqchi bo'lishgan o'sha sotsialistik mehnat qahramonini.
Ahmadjon aka xorazmiy fikrlari edi. Endi bu gapga o'z vaqtida Komiljon akani raqqosasi bo'lgan Gavharjon opa Matyoqubova ham qo'shiladi. U kishi Komiljon otani boshqalar bilmagan hayot tarziga e'tibor qaratdi.
75-yil o'tkazib birga ishlaganman. Raqqosasi bo'lib turib, to'ylardan birga edim, konsertdan shu vaqtimdan Komiljon namoz o'qirdi. Komiljon otani yozib namoz o'qirdi. Uyiga ketgan, shu bu patyovani o'qib akidalarni bum odamlarni to'g'ri yo'la boshlar edi. Uyimdan alo.
Gapirib ishtiribman.
İştirip, öğünde onu baku, işinle şarkana hayat olur. Benim kızı bilen bir yok ama, muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet atan yazma diyen kız bilen, bir hazır 5. son, evvelliyle mektefeydi. Şimdi bir yok, öğüne bakan vaktimde şu lazımlarını giyip başlarına rumal uğrap yürüp, ne de yürer edi ola. Şarkana hayat var edi onun beyinde.
Gevhar, Matyoqubova fikirleri edi. Ahmadjon aka xorazmiy ham qo'shimchaqladi bu gaplarga.
Konsert bo'lib turgan paytida, shu boshqa bir mana u nimalarda konsertlarda konsert bo'lib turgan paytda ham xufton namozi kirgan paytida bu boshqa bittasiga nomerni berib borib xufton namozini o'qib kelardi u kishi. O'sha paytlarda ham 5 vaqt namoz o'qiganini men shaxsan bilaman shu kishining.
Bo'pti, lekin o'sha partiya ham deb qo'shqaykan-ku, kommunist partiya ham deb qo'shqaykan.
Yo'q, u qo'shib agar ana bu gapingiz juda to'g'ri. Bu bir batajonlarda yaxshi ko'p odamlar shunaqa deydi. Lekin agar o'sha paytda partiya ham Leninim deb qo'shib aytmagan odam sahnaga chiqmasdi. Buni hamma yaxshi biladi uni. Shuni aytmasdan bironta odam televizorga chiqqanmi yo? Hech kim chiqqan emas. U aytmagan odamlar qamoq olgan u o'sha paytlarda. Lekin uning ko'ngli yuragi boshqa edi. Tilida shunaqa partiya ham davo xalqim nom partiyamdan degan bilan u doim shu o'z otasining nimasiga vasiyatiga sodiq qilgan odam. Uning otasi katta oxun edi-da. Asa shoxun deyishardi uni otasini. 1972-yildan boshlab u paytlar men aspirant edim. Komiljon Asanov bilan bevosita uchrashishga, muloqot qilishga menga shunday imkoniyat bo'lgan. Professor Abdulla Sapayev degan bitta kishi bor, uni sizdan bir eshitgandingiz, iqtisodchi kishi. O'sha Komiljon Asanovni ko'pincha uyiga yoki dachasiga taklif qilardi. O'shanaqa paytlarda men doim Komiljon Asanov o'tiradigan mehmonxonasiga xizmat qilardim. Uni qo'lini yuvdirish, choy olib kelish, ovqat olib kelish, boshqa ishlarni asosan men qilardim. O'shanday kunlarning birisida Komiljon aka, xudo rahmatlik, o'g'lim bu odamni qayerdan o'rgangansan deb so'rab qoldi. Men aytdim, otamni o'rganganini aytdim. Keyin otam to'g'risida so'rab bilgandan keyin, esimga keldi. Seni otang Abdulla Xori bilan mening otamni uyga kelib o'tirardilar. Men unga xizmat qilardim. Qaytar dunyo ekanda mana. Mana bugun sen bizga xizmat qilyapsan degan. Endi shun ko'proq men endi Komiljon akaning keyin shundan keyin bizning oramizdagi munosabat yana iliqroq bo'lib qolgan. Bir kuni Komiljon aka nimaga torat qilishga chiqib ketdi. O'sha paytda men uning torini qo'limga oldimda sen tan madadkorim dil darmonim sen tan madadkorim dil darmonim gullagan diyorim sen mehribonim umringda ham ko'rmanglar yurtim qoradim
deb kirdoya qilib turgan paytimda
birdan kelib kelib qoldi.
Aka, hozir siz tor olib chaldingiz-a qo'lingizga?
Ha, tor olib chalib aytdim.
Ha, mayli, davom etavering, marhamat. Ha.
Keyin Komiljon aka qaytib kirdi-da, sen ham pishib qolsang-ku dedi kulib. Endi to'g'risi Komiljon akaning torini qo'lga olib, bunaqa o'zini ruxsatsiz qo'lga oladigan unaqa-bunaqa ola olmasdi. Endi men u torat qilishga chiqib ketgandan foydalanib bir sal erkalik qildimmi bilmayman. Olib shu yerga yurtim Xorazm degan Komiljon akaning o'zi bastalagan, o'zi yozgan ashyosini kirayoy qilib turdim. O'shanda aytdim men agar pishib qolgan bo'lsak, ustoz bizga ham bir podaho berib yuboring dedik. Shu yerda endi o'tirgan uyda 9-ta 10-ta odam bor edi. Ko'tar qo'llaringni pota beraman dedi. Hammamiz qo'limizni ko'tardik. Keyin omin, ilmingdan barakat top, Allohu akbar deb so'radim. ki hammamiz qo'limizni yuzimizga tortdik-u hayron qoldik, bu qanaqa bo'ldi deb. Shunda Kamoljon aka shunaqa degan, mayli, men buni sizlarga tushuntiray. Bu san'atkor degani, yozuvchi, shoir degani, olim degani, bu musavvir degani, bular bir xudoning beradigan talanti bu. Bu hamma odamlarga ham berilmaydi bu. Shuning uchun senga xudo balki shu talantni ilmdan bergan ko'rinadi. Mana shu ilmni mahkam tur. Bu yog'ingda san'at ham bo'lsin, mayli adabiyot ham bo'lsin, bular zarar qilmaydi. Lekin shu ilmingni mahkam tur. Ana shu senga nom beradi, inshi xudo xolasa degan. Shu menimcha 1973 yillarda bo'lsa kerak, professor Abdulla Safoyev O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga o'z nomzodini qo'ydi. Shu munosabat bilan uyiga akademiyaning ko'p a'zolarini, ko'p akademiklarni ziyofatga taklif qilgan. O'sha paytda men ham bo'lganman, endi bu xizmat qiladigan odam sifatida Kamoljon aka to'rda o'tirgan, Ortiq Asajonov uni yonida ribot tashlab o'tirganda o'shanda. Hamma akademiklar o'z aytilgan vaqtda keldi, lekin akademiyaning prezidenti Obid Sodiqov aytilgan paytda kelmadi. Uni o'sha paytda Sharof Rashidovich chaqirib qolgan ekan. Bir soatlardan keyin sal kechroq qilib keldi, keyin u eshikdan kirib kelayotgandan to'rda o'tirgan Kamoljon Atanasovni ko'zi tushdi da unga, hamma akademiklarga qarab, turing hammang, ilm podshosi keldi deb o'zi ham o'rnidan qimirlay boshladi. Lekin birov uni o'rnidan turg'izmasa, o'sha paytda bir qo'li bir oyog'i yaxshi ishlamasdi, o'rnidan turolmasdi. Keyin hamma o'rnidan turdi, bütün akademiklar. Abu Sodiqov yugurib keldi-da, siz o'tiring, siz turmang dedi Kamoljon akaning yoniga kelib. Ilm podshosi kim bo'libdi san'at sultonining oldida dedi. Ana shunda hamma odamlarning juda bir kayfiyati ko'tarilib, to'xtamguncha to'xtamasdan ashurlar bo'lgan. Ana shu yerda bo'lgan ashurlari mana shu Abdulla Safoyev katta bir magnitofoni bo'lar bu kishining shunga yozib olgan. Lekin Abdulla Safoyev buni hech kimga ko'rsatmaydi ham, bir andasanda bir yaqin odamlar bo'lsa eshitiradi, hech kim yozib ham bermaydi. Agar bir harakat qilsangizlar, o'sha paytda, o'sha kunga Kamoljon akaning aytgan ashurlari boshqa paytlar ham aytilgan ashurlar, lekin u vaqtda juda bir boshqacha bir ixtiros bilan aytilgandi.
Yüzün ayrı ham ağacın onlar. Alem elizlik mine hem ben değil fermanlar. Kulluk eyler hizmetinde kanlar sultanlar. Hoş mu garcım meveşi sağlar.